რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. გონსმთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინარდნაია უძღვები. თვითმართველობებში საბიუჯეტო პარამეტრების საჯარო განხილვა გრძელდება. გენდერულმა საკონსულტაციო საბჭომ ბათუმში გასული წლის მუშაობა შეაჯამა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ბათუმში ჩამოინგრა მშენებარე ფლიგელი მშენობისა, სადაც საქართველოს ყოფილი ხელისუფლება ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის განთავსებას აპირებდა. დღევანდელმა მთავრობამ კი სასტუმროს გასახსნელად გადასცა კომპანია რედკოს. მშენებლობის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა გაგა ჩაპიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ერთ-ერთ სართულზე იატაკის დასხმისას მშენებმა სიმძიმეს ვერ გაუძლო და დაიმსხვრა. მისივე ინფორმაციით ნგრევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ადგილზე გამოიძახე სახანძრო სამაშველო სამსახური და ამჟამად ტერიტორიის დასუფთავება მიმდინარეობს. შეწყალების კომისიის ყოფილმა თავმჯდომარემ ალექსანდრე ელისაშვილმა პროკურატურას ორი ოფიციალური წერილით მიმართა და მისი მობილური ტელეფონისთვის ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნა და პროკურატურის შენობაში მისი ყოფნის ამსახველი ყველა მასალა გამოითხოვა. ელისაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს დაუდასტურა, რომ მისი ტელეფონის ეგრეთ წოდებულ ინბოქსში მაღალჩინოსნების მიერ გაგზავნილი შეტყობინებები არ იყო, თუმცა განაცხადა, რომ ისინი მობილური ტელეფონის მყარ დისკზე ინახება და ექსპერტიზა უნდა ჩატარებულიყო. ალექსანდრე ელისაშვილს აინტერესებს ექსპერტიზის ოფიციალურ დასკვნამდე, რატომ განაცხადა და პროკურატურამ, რომ მობილურ ტელეფონში შეტყობინებები არ იყო. შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის მტკიცებით, ტელეფონის მყარ დისკზე არსებობს შეტყობინება, რომელიც ადასტურებს ერთ-ერთი პოლიტიკოსის კატეგორიულ მოთხოვნას კრიტერიუმების დაცვის გარეშე მძიმე საქმეზე მსჯავრდებული შეწყალების შესახებ. ალექსანდრე ელისაშვილის განცხადებითვე, ეს ინფორმაცია მიღებისთანავე მიაწოდა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს და მისი ადმინისტრაციის თანამშრომელს. ალექსანდრე ელისაშვილი მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტის დაკითხვა არანაირ პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს, რადგან კანონის წინაშე ისეთივე თანასწორია, როგორც სხვა მოქალაქეები. მთავარმა პროკურატურამ ზეგავლენით ვაჭრობის მუხლით გამოძიება მას შემდეგ დაიწყო, რაც შეწყალების კომისიის ყოფილმა თავმჯდომარემ ალექსანდრე ელისაშვილმა განაცხადა, რომ ზოგიერთი მაღალჩინოსანი პოლიტიკოსი მას ეცდილობდა ზეწოლას კონკრეტული პატიმრების შეწყალების მიზნით. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ სამარცხვინო უწოდა რეფორმების ეროვნული საბჭოს ხდომაზე შინაგან საქმეთა მინისტრს არსენ ნავაკოვსა და ოდესის გუბერნატორს მიხეილ სააკაშვილს შორის 14 დეკემბერს მომხდარ ინციდენტს. პეტრო პოროშენკოს განცხადებით, რეფორმების ეროვნული საბჭო ერთგვარი არენაა მწვავე დისკუსიებისა და აზრთა სხვადასხვაობისთვის, თუმცა უხეში ლანძღვა ყოვლად დაუშვებელია, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ქსენოფობიური კონტექსტის შემცველი შეურაცხყოფა ეხება ადამიანის ეროვნულ ღირსებას, ეჭქვეშ აყენებს მის პატრიოტიზმს უკრაინის მიმართ და როცა უკრაინიდან წათრევას თავაზობენ, განაცხადა პოროშენკომ. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, არ ნანობს, რომ ქვეყანაში მიიწვია რეფორმატორთა საერთაშორისო ჯგუფი. 14 დეკემბერს რეფორმების ეროვნული საბჭოს ხდომაზე ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ ოდესის გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი და უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ნავაკოვი, რომელმაც სააკაშვილს წყალი შეასხა და ქვეყნიდან წასვლა ურჩია. გავრცელებული ინფორმაციით, ამავე ხდომაზე მიხეილ სააკაშვილს გასტროლიორი უწოდა უკრაინის პრემიერ-მინისტრო არსენ იაცენიუკმა. ოდესის გუბერნატორი უკრაინის მთავრობას კორუფციულ გარიგებებში ადანაშაულებს. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ავაკოვმა კი სააკაშვილს ბრალი დასდო ოდესის საპორტო ქარხნის გასაყიდად რუსული გარკებთან მოლაპარაკებაში. უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა პეტიცია, რომლის ხელმომწერები ითხოვენ საჯაროდ გამოქვეყნდეს რეფორმების საბჭოზე მომხდარი კონფლიქტის ამსახველი ვიდეომასალა. თუმცა პრეზიდენტ პოროშენკოს ადმინისტრაციაში უკვე განაცხადეს, რომ ვიდეო ან აუდიო ჩანაწერი არ გამოქვეყნდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის რეგიონებში გრძელდება ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტების ფორმირების პროცესი. ქუთაისის მერის ინფორმაციით, მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის დახვეწისას მისი პარამეტრები 50,597,000 ლარამდე გაიზარდა. ბიუჯეტის საჯარო განხილვაზე ქუთაისის მერის წარმომადგენლებმა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მიიწვიეს. როგორც გაირკვა, ამჯერად სამოქალაქო სექტორი შედარებით კმაყოფილია ბიუჯეტის პროგრამული ნაწილის თვალსაზრისით. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, გასული წლებისგან განსხვავებით პროგრამული ნაწილი გაცილებით დეტალურია. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
Kutaisis 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის ძირითადი პარამეტრები მერიის სამსახურების ხელმძღვანელებმა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს გააცნეს. მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის პაატა კლდიაშვილის ინფორმაციით, მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტში 10-მდე პრიორიტეტია ასახული.
ეს გახლავთ ინფრასტრუქტურის განვითარება, ეს არის ეკონომიკის და ბიზნესის ხელშეწყობა, ეს გახლავთ სკოლანდელი და სკოლის გარეშე განათლება, ეს გახლავთ კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა, გარემოს დაცვა. თითოეული ამ პრიორიტეტების მიხედვით ბიუჯეტში მოცემულია შესაბამის პროექტები, რომელთა განხორციელება უნდა უზრუნველყოს ასახული ბიზნესის მიღწევა.
Kutaisis მერიის საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელის ირაკლი ავალიანის განმარტებით პროექტზე მუშაობისას ბიუჯეტის პარამეტრები 50,587,000 ლარამდე გაიზარდა. ირაკლი ავალიანი დადებით სიახლედ მიიჩნევს იმასაც, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტში აისახება ქალაქში აკუმულირებული ფიზიკურ პირთა საშემოსავლო თანხა, რომელიც დაახლოებით 12,000,000 ლარია. მერიის საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელის მარტებითვე მომავალი წლის ბიუჯეტში 1,000,000 ლარზე მეტი თანხა გამოთავისუფლდა ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროგრამებისთვის, რადგან ადგილობრივი თვითმართველობა საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს აღარ აფინანსებს.
1,200,000-დან 300,000 ლარამდე შეადგენდა ეს დაფინანსების მოცულობა, რაც იყო გათვალისწინებული საგანგებო სიტუაციების სააგენტოსთვის. საგანგებო სიტუაციების სააგენტოს ჩამოყალიბებამდე იგივე ფუნქციის მატარებელი იყო მერიის სახანძრო და განსაკუთრებულ საქმეთა სამსახური. სახსრები, რაც იყო გამოყოფილი ამ მიმართულებით, ეს გათავისუფლდა იქიდან გავლენა, რომ ჩვენ აღარ გვაქვს იმის ტვირთი დავაფინანსოთ ეს სააგენტო და შესაბამისად დავნოთ საშუალება, რომ გაჩენოდა ბიუჯეტში ის 1,200,000 ლარი, ეს თავისუფალი რესურსი, რომელიც მიმართულია ძირითად სოციალური ინფრასტრუქტურის მიმართულებით.
ირაკლი ავალიანის განცხადებით, საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით ბიუჯეტის პროექტი დაიხვეწა და მისი ფორმატი მთლიანად პროგრამული გახდა. ქუთაისის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის დახვეწა და პროგრამებისა და მათთვის განკუთვნილი თანხების დეტალურად ასახვა მისაღებია არასამთავრობო ორგანიზაციის ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორისთვის ნინო თვალთვაძისთვის.
ფორმატი თვითონ ბიუჯეტის ბევრად უფრო დახვეწილი არის, ძალიან მისასალმებელი არის ის ფაქტი, რომ ბევრი მუხლი ბიუჯეტში კიდევ უფრო ჩაშლილია, მაგალითად იგივე აიპებთან დაკავშირებით, რასთან მიმართებაში ყოველთვის ჰქონდა სამოქალაქო სექტორს გარკვეული შეკითხვები.
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ნინო თვალთვაძის განცხადებით, მნიშვნელოვანია თვითმართველობის და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეთანხმებაც, რომლის თანახმად ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცებამდე პროგრამების დეტალურად განხილვისა და შენიშვნების გამოთქმის მიზნით უნდა გაიმართოს რამდენიმე თემატური შეხვედრა.
ჩვენი კორესპონდენტი თათაკა ჭეჭიშვილი დაესწრო ქუთაისში გამართულ შეხვედრას, რომელზეც მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის ძირითადი პარამეტრები განიხილეს ქალაქის მერიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თვითმართველობებისთვის კანონით მინიჭებული უფლებების გაზრდა საოცრებლად მიიჩნევენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც გენდერულ საკითხებზე მუშაობენ. მათ პოზიციას სრულად იზიარებენ თავად ადგილობრივი თვითმართველობების წარმომადგენლები. რა უფლებების გაზრდაზეა საუბარი და რა მიზნით, ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
უნდა ისახოს თუ არა ბიუჯეტში იმ ჯგუფების საჭიროებები, რომლებსაც ყველაზე მეტად სჭირდებათ მხარდაჭერა პირველ რიგში ადგილობრივ დონეზე. ბათუმის საკრებულოს წევრი ნინო ბერაძე, რომელიც ამავე დროს გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს თავმჯდომარეა, ამბობს, რომ მთელი წლის განმავლობაში სწორედ ამ ჯგუფების საჭიროებების იდენტიფიცირებაზე მუშაობდნენ და მერიასთან პროექტების ადვოკატირებასაც ახერხებდნენ. თუმცა ნინო ბერაძის თქმით, მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც თვითმართველობებს უფრო მეტ ძალას შეძენს.
ერთია, რასაც გენდერული ქსელი აკეთებს არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთოდ საზოგადოების მხარდაჭერით და კეთილი ნებით, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ხედავს პრობლემას, მაგრამ მეორე მხარე, ეს არის საკანონმდებლო დონეზე უკვე გადაწყვეტილების მიღების უფლება. ამ ეტაპზე ჩვენ ძალიან ყურადღებით ვადევნებთ თვალყურს იმ პროცესებს, რაც დაკავშირებულია ადგილობრივ თვითმართველობების უფლებამოსილების ზრდასთან, გენდერულ საკითხებთან მიმართებით, ასევე კანონში გადამიმართ ძალადობის საქმოფრის წინამდე ცვლილებები უნდა შევიდეს და ამ ცვლილებების საფუძველზე ეზრდება უფლება მოსილება თვითმართველობას ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფრის კუთხით.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრის იურისტის ნიკა დუმბაძის თქმით, კანონის სიცხადე მაშინ იგრძნობა, როცა მისი ამოქმედება იწყება. ამიტომ საკრებულოს წევრებმა რეკომენდაციებისთვის ძალღონი არ უნდა დაიშურონ.
თუ რა უარყოფითი და რა დადებითი მხარეები იქნება, ამას ზუსტად ვერასოდეს ვერ გავიგებთ, სანამ ეს კანონი არ შევა ძალაში და სანამ უშუალოდ არ ამოქმედება. მის შედეგებზე მსჯელობა მხოლოდ ამის მერე შეგვეძლება. ნუ გასაგებია, რაღაც ვარაუდების გაკეთება თავიდანვე შეიძლება, თვითმართველობამ თავიდანვე უნდა გააკეთოს რეკომენდაცია კომპეტენციებთან დაკავშირებით, რაც მას დაეკისრება ოჯახში ძალადობის პრევენცირებასთან მიმართებაში ამ კანონ პროექტით. ნუ ეს არის ძალიან კარგი იქნება გამომდინარე, რომ თავიდანვე გვეწოდინება, გაწერილი გვექნება გეგმიურა თუ რა იქნება თვითმართველობის ვალდებულებები და უკვე შემდგომ უხეშადრო ვთქვათ, არ გაგვიგვირდეს რას ვაკეთებთ და სხვა რამე რომ იყოს დავალებული და უზუსტობები არ შეიქმნას.
რა იყო აქამდე გენდერული საკონსტიტუციო საბჭო, რომელიც ფონდის სოხუმის მხარდაჭერით შეიქმნა, მთელი წლის განმავლობაში იმ ჯგუფების ინტერესების გამოსავლენად მუშაობდა, რომელიც დახმარებას საჭიროებს. ფონდის სოხუმის წარმომადგენლის ემა კამკიას თქმით, ადვოკატირება ხშირად მერიის მხარდაჭერით სრულდებოდა.
გენდერული საბჭო აგრძელებს თავის საქმიანობას, ანუ ეს არის თანამშრომლობა თვითმართველობასთან იმ კუთხით, რომ აისახოს ბიუჯეტში იმ ჯგუფების საჭიროებები, რომლებიც ყველაზე მეტად საჭიროებენ მხარდაჭერას ადგილობრივ დონეზე. გარდა ამისა, გენდერული საბჭო ძალიან აქტიურად მუშაობს სხვადასხვა პროექტების განხორციელების მიმართულებით და გენდერული საბჭო მუშაობს იმ მოწყვლადი ჯგუფების ინტერესების ადვოკატირებისათვის, რომელთაც ნამდვილად ჭირდებათ სოციალური ადვოკაცია თავიანთი პრობლემების მოგვარებისათვის.
გენდერული საკონსტიტუციო საბჭოს ეგიდით ამჟამად სამი პროექტი ხორციელდება. ერთ-ერთი ძალადობის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება.
ნატაევენდაშუმა, მოგითხროთ ბათუმის საკრებულოსთან არსებული გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს სხდომის შედეგებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ქრთამის მოთხოვნის დაღების ბრალდები თბილისის მერის კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომელი დააკავეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენლებმა. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ბრალდებულ 9 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ამ წუთებში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები თბილისში ხვდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. მანამდე საბჭოს წევრებმა შეხვედრა გამართეს საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან. ამ შეხვედრაზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დივანმა ლევან მურუსიძემ განაცხადა, რომ სასამართლოს წინააღმდეგ ხელისუფლება და ოპოზიცია საეჭოდა გაერთიანებული. როგორც საბჭოს წევრებმა აღნიშნეს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ესაუბრნენ სასამართლო სისტემის წინააღმდეგ ბოლო ხანს მიზან მიმართულ კამპანიაზე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი დღეს შეხვდა საქართველოში სამუშაო ვიზიტით მყოფი ევროსაბჭოს ადგილობრივი და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესის პრეზიდენტს ჟან-კლოდ ფრეკონს. პარლამენტის ინფორმაციით, შეხვედრისას მხარეებმა დეცენტრალიზაციის და თვითმართველობის რეფორმირებაზე იმსჯელეს. ისრაელში ვიზიტს განაგრძობს პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია. პარტიის პრესსამსახურის ინფორმაციით, დღეს მან შეხვედრები ისრაელის პარლამენტში გამართა. საქართველო მომავალ წელს რაგბი ევროპის გენერალურ ასამბლეას, 2017 წელს კი მსოფლიო რაგბის 20 წლამდელთა ჩემპიონატს უმასპინძლებს. ამ საკითხებზე დღეს თბილისში მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვედრისას იმსჯელეს რაგბი ევროპის პრეზიდენტმა ოქტავიან მორარიუმ და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.